Emma Prod.
Enfin, li ñëpp doon ñaan am na modi fit mi ya gisé ak ki di Vivian Chidid nek lo xamanteni sénégalais yépp ko yakamti won té it ñëpp ko bëggoon waye dafa melni ndey mille gi ki di mi ya gisé mom mo gënon yakamti fit bi parce que def na ay témoignages yu nice ci ki nga xamanteni modi Vivian Chidid waxna ci mom lu nice lu am solo nañ ko déglu ñëwaat.
Alors je viens de réaliser un rêve, man ak Tata Vivi. Je tenais vraiment à te remercier si cette disponibilité, si nga waté sa bop, si ni nga délé son bi régalé.
Pleure pas.
Fit bi nek na dal fit bo xamanteni tout le monde l'attendait parce que Mia gisé dañ koy xolé comme futur Vivian parce que Vivian def na carrière bo xamanteni gudduna té it amul lu mu defulul Sénégal. Ci si yone bobu la Mia gisé nek en ce moment parce que mom tamit def na ay hit yo xamanteni ken mënu tugo genné ci musique sénégalaise parce que non seulement ñepp koy déglu ñepp ko xam mais aussi ay millions de vues lay cumuler lolu nak taxone na ba ñepp di laaj featuring ki nga xamanteni modi Mia gisé ak Vivian cette fois-ci nak ñew na on ne sait pas si daf koy clip ou bien audio bi kessa lay duggal wala daf koy bolé ci ben albumam mais en tout cas def nañ fit te fit bi nek na lo xamantene sûrement au niveau lay doon parce que ñom ñaar ñep am talent te ñom ñaar ñep dañoo mën li ñuy def en tout cas ñun on attend la suite parce que xam nañ ne que li du yomb. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est Mandion Spam partout. Jaajeuf gaay.